Bu sudan elə, o, özü də içərdi. Amma bu sürücü, bu yad adam, bu yad maşın, bu yad maşının qəribə yükü onu öz evində dustaq eləmişdi. Özü də anlaya bilmirdi ki, niyə özünü bu sürücüyə göstərməkdən qorxur. Axı bu sürücü onu məcbur eləyə bilməzdi ki, sən bu yükə yiyə durmalısan. Amma o, özündən qorxurdu. Qorxurdu ki, ürəyi yumşala. Qorxurdu ki, maşının yükünü gözü ilə görəndən sonra dili ağzı bağlana. Birdən-birə yəqin elədi ki, qorxur. Əlzamanın ölüsündən də qorxur. Düz 10 il idi o, onsuz da qorxu içində yaşayırdı. Hər gün, hər axşam ona elə gəlirdi ki, Əlzaman gəlib onu öldürəcək. Düzdür, onun heç bir günahı yox idi. Bu 10 ildə bir dəfə də olsun Əlzamanın tapşırdığı kimi cızığından çıxmamışdı. Amma nə olsun, qulağı yalan ya gerçək bir söz çalmış Əlzamanın qabağında dillənmək olardı mı? Gözü qızandan sonra o adama qulaq asardı mı bəyə? Əli ağırdı. Bəlkə də Əlzamanın bircə şapalağı da onu o dünyalıq eləyərdi. Əlzaman haq-nahaq bu kənddə, bu rayonda əlinin suyunu çoxlarına içirtmişdi və o bilirdi ki, Əlzamanın əlinin suyunu içəndən sonra kimlər xəstəxanaya düşüb, kimlər ömürlük zədə alıb. Gözü qızanda axsaqqal ağbirçək də tanımazdı. Onun gözü isə heç nədən qızırdı və o, axsaqqal kişiləri də basıb kəndin içində döyürdü, söyürdü. Amma Əlzamanın bu kənddə hamıya salam verib əley qaldığı günlərdə ev sahibəsinin yadında idi. Düzdür, o zamanlar da biraz dəli soğudu, amma adamla işi olmazdı. Hirsini, hikəsini, zorunu da o göy motosikletlə soydardı. Bir də görürdün, motosikleti divara dırmaşdırmaq istəyir. Arxdan sıçradır, dəmir yol reslərinin üstü ilə sürür, şuma salır, kəndin arasında bu motosikleti elə qovurdu ki, səsi bütün dağı dərəni titrədirdi. Ayda bir dəfə bu motosikletin motoru tökülürdü. Nə olsun, bir günün içində sazlayırdı, əlindən gəlməyən iş vardı mı Əlzamanı? Əlzaman Molla Məhəmməd oğlu bir gecənin, bir günün içində dəyişmədi, yox, onu aylar, illər dəyişdi. İndi o aylardan, illərdən qalan xatirələr isə bu yayın istisində ev sahibəsini qapısı bacası bağlı bu aynəbənddə üşüdürdü və o, bu aynəbənddən düşüb həyətdəki təcili yardım maşının içərisinə uzanmış meydə yiyə durmaq istəmirdi. Şəksiz Əlzamanı dəfn eləməyə də, ona əməlli başlı ehsan verməyə də gücü çatardı. Yığımcıldı. Əlzamanın ildə bir kərə bu evə göndərdiyi 3000 manatın 3-dən birini də xərcləmirdi. Toyuqcəsi də çoxdur. Mermeyvə almağa da ehtiyac yox idi. Əlzamanın atası Molla Məhəmməddən qalan bu bağda hansı meyvədən istəsən vardı. Göy göyərtini, pomidor xiyarı da qapıda özə əkirdi. İşinin adı nə idi? Əlzamanın qorxusundan o iş adı tuta bilərdimi? Əlzaman ikinci qızları dünyaya gələndən sonra Gəncədən ona bir müəllimlik diplomu da alıb gətirmişdi. Müəllimlik elə zənən sənətidir demişdi. Mən ölü biləsəm müəllimlik eləyərsən. Hə, o zamanlar Əlzaman belə-belə şeyləri də fikirləşirdi və o zaman elə belə şeylərə görə o dözürdü. O zamanlar Əlzamanın ayda bir kərə üzünə gülümsəməsi də bəs idi. Əlzamanın üzünün gülüşü də bir gecənin, bir günün içində çəkilmədi, yox. O gülüşü də Əlzamanın üzündən aylar illər çəkib apardı, bir-birindən ağır gələn aylar illər. Hə, vaxt var idi, Əlzamanın ayda bir kərə üzünə gülümsünməsi, ayda bircə dəfə ona xoş söz deməsi qolunu qanadını açırdı, onu dünyanın ən xoşbəxt məxluquna döndərirdi. Belə bir vaxt var idi. İndi o, Əlzamanın ölüsünə də yiyə durmaq, Əlzamanın meydini də bu evə qoymaq istəmirdi. Halbuki bu iki mərtəbəli, altı otaqlı ev də ona Əlzamandan qalmışdı. Əlzaman bu imarəti atası Molla Məhəmməddən ona qalan kərpic evin yerində ikicə aya ucaltmışdı. Əlzaman həyətdəki hamamı da gedib Yerevandan gətirdiyi ustalara tikdirəndən sonra elə bil bu dünyada özünə iş tapmadı. Onun bolluq, varkar içində darıxmasının səbəbini o anlaya bilmirdi. Bir də onu bilirdi ki, Əlzaman bu evə çamadanla gətirdiyi pulları çamadanla da aparır. Əlzaman bu pulları hardan alırdı, hara aparırdı, bunu da bilmirdi. Amma bilirdi ki, bunu Əlzamandan soruşmaq olmaz. Nə olsun əri idi, nə olsun bir yastığa baş qoyurdular. Əlzaman evlənəndən bir həftə sonra ona tapşırmışdı ki, mənə sual vermə, məndən heç nə soruşma. Bu sözdən sonra o, Əlzamandan nə xəbər ala bilərdi? Cavandı, özü də Əlzamana çox isinmişdi. Əlzamanın bircə həftə onu soyuq dindirməsi, onunla soyuq dolanması onu ayaq üstəcə öldürürdü, gül kimi soldururdu. Hə, o zamanlar ona elə gəlirdi ki, Əlzamanın başına bir iş gəlsə, yaşaya bilməz. Elə o gün özünü öldürər. İndi isə o bir qərara gələ bilmirdi. Amma bilirdi ki, sürücünü quyudan dübarə bir vedrədə su çəkməyə və onu bu buz kimi suyu maşının içinə çiləməyə nə vadar eləyib. Onu da bilirdi ki, maşındakı meydi iyun ayının bu görünməz istisində çox saxlamaq olmaz. Ara bir aynəbəndin pərdəsini aralayıb bu qapıya gələn yola boylanırdı və yolda kimsəni görməyəndə onu qəribə bir vahimə basırdı. Doğrudanmı bu cəmaat bugün əlzamanın meydi gələn qapıya gəlməyəcəkdi? Doğrudanmı onlar antennasına qara yaylıq bağlanmış bu təcili yardım maşınının kəndin içi ilə bu qapıya gəldiyini görməmişdilər? Doğrudanmı əlzamanın bu müsibətindən xəbər tutmamışdılar? Bəs bu kəndin mollası, axsaqqalı, ağbıçayı harda qalmışdı? Səhər saat 9-un yarısında BBC qızı zəng vurub ondan muştuluq istəmişdi. Əlzamanın başına gələn hadisəni xəbər vermişdi. Gövhər arvadın oğlu Məti ona 5 güllə vurub, demişdi. Aparıblar rayona ki, həkimlər yarsın. Bu xəbəri eşidən ev sahibəsi astadan sağ ol deyib dəstəyi ona görə asmışdı ki, yataqda uzanıb ritmik gimnastika verişlərinə baxan qızları duyuq düşməsinlər. Yoxsa o, bu əhvalatın təfsilatı ilə də maraqlanardı. Soruşardı ki, güllələr harasından dəyib? Əgər o ölübsə, bəs onu rayona niyə aparıblar? Kim aparıb? Əskərlikdən dünən sırağa gün gəlmiş bir əlcə uşaq necə ürək eləyib əlzamanın üstünə gedib? Məti indi özü hardadır bəs? Hə, Mətinin harda olduğunu hökmən soruşardı. Çünki Məti qisas almaq üçün bu qapıya da gələ bilərdi. Axı Əlzamanın bu dünyada olub qalan bir cüt qızı bu evdə idi. Qızlarını tez-tələsik geyindirib Bakıya göndərməyə onu vadar eləyən səbəblərdən biri də bu idi. O elə dəstəyi yerə qoyan kimi qət eləmişdi. Özünü inandırmışdı ki, Əlzaman kimi bir adamı günün gün ortasında qətlə yetirən adam hər şey eləyə bilər. İndi isə o, özü də bu fikirə gəldi ki, tezliklə köçməlidir. Qızlarının xatirinə köçməlidir. Axı bu kənddə Əlzamanın əlindən yanıqlı olan təkcə Məti deyil, onlarca Məti kimi olanlar var ki, Əlzaman onların hərəsinə bir cür dolaşıb, hərəsini bir yolundan yaralayıb, bugündən sonra elə onun özünə də xətər toxuna bilər. Nə eləyəcək? Tək, kimsəsiz qadındır. Hə, indi o həyətdəki bu təcili yardım maşınına baxa-baxa belə şeylər də fikirləşirdi. İstədi ki, BBC qızına zəng vursun, dərdini desin, bu qətlin təfsilatını soruşsun. Gövhər arvadın oğlu Mətinin Əlzamanın nədən ötürü öldürdüyü onun üçün də sirr deyildi. Bilirdi ki, Əlzaman Mətinin kiçik bacısını nəyə görə öz yanında işə götürüb. Bilirdi ki, o qızı Anuşun evinə də aparır, hamamına da salır. Özü də Anuşun gözü baxa-baxa. Hər halda bir kənddə yaşayırdılar. Necə ola bilərdi ki, o belə-belə şeylərdən xəbər tutmasın? Nə olsun ki, Əlzamanın qorxusundan küçüyə bacıya çıxmırdı. Əl atdı telefonun dəstəyinə, özünü itirdi. Bir xeyli kəstirə bilmədi ki, bu üstü zər saatli telefonun dəstəyini hara qoysun. Telefon susurdu. Bu evə telefon çəkiləndən sonra birinci dəfə idi ki, telefondan səs gəlmirdi. Bu kənddə ilk telefonda bu evə çəkilmişdi. O zamanlar bu telefonla yalnız Əlzaman özü danışırdı. Bu telefonla Əlzamana Bakıdan, Yerevandan, Gəncədən, Daşkənddən zəng vururdular. Bu kəndə ikinci telefon 2 il sonra kolxoz sədrinin evinə çəkilmişdi. İndi kənddə telefon çoxdur, hətta müəllimlərin də evlərində var. Bir də əlini telefonun dəstəyinə atdı və elə bil birdən başa düşdü ki, iş nə yerdədir. Anladı ki, telefonu kəsirlər. Hər halda ağırdı. Bu, onun Əlzamana görə aldığı ilk zərbə idi. Bu evin telefonunu isə həqiqətən də kəsmişdilər. Həqiqətən də Əlzamana görə kəsmişdilər. Onun meydi isə hələ soyumamışdı, hələ ortalıqda idi və bu evin sahibi də hələ dəqiq bir nəticəyə gələ bilmirdi. Lap tutaq ki, düşüb maşının yükünü qəbul elədi. Bəs sonra tək tənha bu meydlə nə eləyəcək? Dəstəyi yenə də götürüb qulağına tutdu və yalnız bu yerdə gözündən 2 ilə yaş gəldi. Amma o özü də anlaya bilmədi ki, bu yaş nəyə görədir. Adına Ateist deyilən idarəyə, Bakıda ali məktəb qutarmış cavan bir oğlanın rəis təyin olunduğunu bilirdi. Amma hələ xəbəri yox idi ki, Əlzaman 3 gün qabaq kəndin içində, cəmaatın arasında bu cavan oğlanın şalvarını əynindən çıxardıb başına keçirdi. Bəlkə də ev sahibəsinin hər şeydən xəbərdar, agah olan bibisi qızı zəng vurub bu əhvalatı da ona danışardı. Amma görünür, bibisi qızı bu hadisəni əhəmiyyətsiz bir şey hesab eləmişdi. Bibi qızı evin sahibəsinə Əlzamanla bağlı intim xəbərləri verirdi və evin sahibəsi hələ də bilmirdi ki, bu bibi qızı da haçansa Əlzamanın əlindən keçib. Hər halda evin sahibəsinə telefonun kəsilməsi get-gedə yer eləyirdi. O bu axşam Bakıya qardaşı evinə zəng vurmalı idi. Soruşmalı idi ki, qızlar necə gəlib çatdılar və telefonda ona pıçıldamalı idi ki, qızları nəyə görə göndərib. Onunla məsləhətləşməli idi ki, evi neçəyə satsın. Bakıda ev ala bilərmi? Və qardaşını elə telefonda inandırmalı idi ki, daha onun bu kənddə yaşaması mümkün deyil. Demək, bu axşam qızları Bakıda gecə saat 1-ə, 2-yə kimi onun zəngini gözləyə-gözləyə oturacaqdılar. Elə bəlkə sement zavodunda işləyən, sahil qəsəbəsində yaşayan qardaşı da narahat olacaqdı. Bu evin sahibəsinin o tək qardaşından savayı bu dünyada gümanı gələn bir yeri yox idi. Bugünə kimi isə, hər halda Əlzamanın adı onun üstündə idi, düzdür. Bu həyat bacıya 10 il idi ki, onun kölgəsi də düşmürdü. Amma Əlzamanın qurucu adı da bəs edirdi ki, kimsə ona güldən ağır söz deməsin, hamı hörmətini saxlasın. Arada bir o uşaqlarını rayona həkimə aparanda baş həkim inciyirdi. Deyirdi, niyə uşaqlara əziyyət vermisən? Niyə bizi evə çağırmamısan? İndi isə... Hələ o bilmirdi ki, Əlzamanın meydini baş həkim xəstəxanada ona görə saxlamayıb ki, buz ehtiyatı qutarar. Hələlik bunu bilən yalnız sürücü idi. Həyat bacada var gəl eləməkdən, bağı baxçanı dolaşmaqdan bezəndən sonra da qarnını doyurmaq niyyəti ilə ayaqqablarını tut ağacının dibində soyunub ağaca dırmaşan, şirin-şirin tut yiyən sürücü elə bil neçə illər idi ki, tuta tam arzı idi. Sürücünün bu tut ağacının başında oturduğunu görəndə ev sahibəsi nə fikir elədisə pərdəni tamam çəkdi. Hər halda tutun başından aynəbəndin içərisi görünə bilərdi. Amma o yenə çölə bayra baxmağa yer tapdı. Köpəyin hansı kolluqdansa çıxdığını, qorxa-qorxa həyətə girdiyini, yeri iyiliyə-iyiliyə gəlib tut ağacının dibində bənd aldığını, bu ağacın başında şirin-şirin tut yiyən adama bir qədər tamaşa eləyəndən sonra da bu ağacın dibində qalmış qırmızı ayaqqablarından birini dişinə aldığını və tələsi yaradan çıxdığını öz gözləri ilə gördü. Ev sahibəsi bilirdi ki, onun köpəyi oğru deyil, amma ayaqqabı deyilən şeyə hərisdir. Özü də bu itin təzə ayaqqablarla işi olmazdı. Onunki köhnə, nimdaş, bir ay iyi verən ayaqqablar idi. O köpək bu qapıda onlarca qonaq qaranı ayağı yalın qoymuşdu. O zamanlar ki, hələ Əlzaman bu evdən bir yolluq getməmişdi, tez-tez bu həyətdə manqal qalanırdı. Bu manqalda löyün-löyün kəbablar bişirdi, adları bilinməyən familiyaları ilə çağırılan tuluqqarın kişilər Əlzamanın qızıldan qiymətli başına and içə-içə tuluq-tuluq çaxır içirdilər, keflənirdilər. Əlzamanın qabağında oynayırdılar. Əlzamanı növbə ilə marşamarş öpüb yalıyırdılar və bir də gecə yarı onları bu həyətə girmiş maşınlarla qayıtmaq üçün bayra çıxanda görürdülər ki, ayaqqablarının bir tayı yoxdur. Əlzaman bir şaqqanaq çəkirdi ki, toyuqlar tardan düşürdü. Hə, o zamanlar Əlzaman belə-belə şeylərdən ləzzət alardı, belə-belə şeylərlə əylənərdi. Bu qorxaq, qonaq ötürən köpəyi də elə bu xasiyyətinə görə xoşlayırdı. İndi bu köpək də lap haldan düşmüşdü. Bəzən bütün günü yerindən tərpənmirdi. Qabağına bir şey attın, yiyirdi. Atmadın, eləcə uzanıb yatırdı. Amma günün göydən o dələdiyi bir gündə bu köpəyin birdən-birə belə canlanması da qəribə şeydi. Gör bir neçə il idi ki, bu evin astanasından ayaqqabı qaçırmırdı. Bir daxı, Əlzaman bu evdən bir yolluq gedəndən sonra kim idi bu evə gəlib gedən? Üstündən bir-iki həftə keçəndən sonra bu tay ayaqqabların taplanı da olurdu. Amma daha bu köpəyin dişindən keçmiş bu tayheş ayaqqabları üzə çıxarmağa dəyərdi mi? Amma o zamanlar bir də görürdün, Əlzaman bu cür bu qiyafədə taplan ayaqqabların bəzisini kağıza büktü, kağızın üstünə də ünvan, ad familiya yazıb apardı poçta. Hə, o zamanlar Əlzaman belə-belə şeylərdən həzz alırdı. O sürücünün tut ağacının başında qarnını doydurandan sonra tutun gövdəsini qucaqlayıb sürünə-sürünə yerə düşdüyünü də, ağacın dibində ayaqqablarının bir tayını görməyəndə təəccübləndiyini də, yan yörəyə heyrətlə baxdığını da, başının narazılıqla buladığını da, ayaqqabının tək qalmış tayını sol ayağına keçirdiyini də, taytiyə-taytiyə maşına yanaşdığını da, başını maşının açıq qapısından içəri salıb üstü ağ mələfə ilə örtülmüş meydi iylədiyini də, başını tezcə bayra çıxarıb üzgözünü turşutduğunu da gördü. Divara vurulmuş kəfirli saata baxdı. Dördün tamamına 10 dəqiqə qalırdı. Demək, 2 saata yaxın idi ki, Əlzamanın meydi bu həyətdə idi. Dörd yanı bağlı bu həyətin bürküsü, xofu bir yandan, damına gün döyən maşının istisi bir yandan çoxdan soymuş bu meydi qızışdırırdı. Sonra o sürücünün əlinə keçirdiyi bir əski parçasını şappaşatla maşının aynalarına çırptığını, dodağucu nəsə deyinə-deyinə içəri dolmuş, bəlkə də elə meydə də daranmış, cücümücünü qovub çarptığını da gördü. Sonra sürücü onun gözü baxa-baxa quyudan bir vedrə də su çəkdi, bu sudan bir ovuc içdi, qalanını maşının altına, üstünə, yan görəsinə səpələdi. O isə hələ də bilmirdi ki, neynəsin. Əməlli başlı fikirləşməyə də səbri qalmamışdı. İsti də onu bir yandan təntitmişdi. Gün birbaşa aynəbəndə düşürdü. Bu evdəki telefon aparatının üstündə bir bərbəzəkli saatdan savayı bir istilik ölçən də vardı və telefon aparatının saatı çoxdan xarab olsa da, istilik cihazı hələ də sazdı. Yaxınlaşıb əqrəbi tir-tir-tiriyən bu cihaza baxanda gözləri böyüdü. İstilik cihazındakı qan kimi qırmızı civənin 37 rəqəminin üstünə bənd aldığını o heç zaman görməmişdi. Sol əlini ürəyinin üstündə gəzdirə-gəzdirə aynəbətdən birbaş yataq otağına keçdi, bir validol da tapıb dilinin altına qoydu, üstünə qan kimi qırmızı adyal salınmış taxta uzandı. Bu taxtı da 10 il qabaq Əlizaman özü alıb gətirmişdi. Amma Əlizaman bir dəfə də olsun bu taxtın üstündə onun da bir yastığa baş qoymadı. Əslində elə bu taxt iki adamın bir yastığa baş qoyması üçündü. Enli, yumşaq, rahat. Əlizaman bir yolluq gedəndən sonra isə onun hara, nəyə əli çatardı ki? Nə olsun ki, cavandı? Nə olsun ki, gecələr səhərəcən bu taxtın üstündə qovrulurdu? Özü də Əlizamanın harda, kiminlə bir yerdə olduğunu bilə-bilə qovrulurdu. Nə eləyə bilərdi? Düzdür, Əlizaman bu evdən bir yolluq gedəndən sonra bu kənddə bir dəfə onun adını tutan da olmuşdu. Bu xəbəri də ona hələ də kənddə qız adı ilə gəzib dolanan bibisi qızı gətirmişdi. Ona vurulan cavan zabitin niyyətini də ona demişdi. Dünyanın 5 günlük olması barədə qulağına bəzi-bəzi şeylər də pıçıldamışdı və bu evin sahibəsi bibisi qızına axıracan qulaq assa da axırda yox demişdi. Yox, mən belə şey eləyə bilmərəm. Əlizaman başımı kəsər. Və sonda da bibisi qızına eşitdirmişdi ki, o zabitin də buradan çıxıb yetməsi məsləhətdir. Nə olsun zabit? Bəyəm o Əlizamanı tanımır? Bəyəm o bilmir ki, Əlizamanın qulağı bir şey çalsa, məndən qabaq onun başını kəsər? Bu söhbətdən sonra o zabit bu kəndin qırağında yerləşən sərhəd məntəqəsindən çıxıb getmişdi. Amma o, üzünü cəmi bircə dəfə gördüyü o zabiti uzun illər unuda bilməmişdi. Hə, o zamanlar çox cavandı. Yəqin ki, Əlizamanın adı üstündə, qoxusu, xofu da canında olmasaydı, o bəlkə də yoldan çıxardı. O zabiti heç olmasa ayda bir dəfə bu evə gətirərdi, bu iki yerli taxta təzə qar kimi ağappaq mələfələr salardı, sonra da kim bilir nələr olardı. Hər halda indi bir daha bu fikirə gəldi ki, onu bu yoldan, o yolun astanasından Əlizamanın qoxusu, xofu saxlayıb. Bəlkə də elə yalnız buna görə də Əlizamanın ölüsünə yiyə durmağa dəyərdi. Bugündən belə isə ona heç nə lazım deyil, təmiz adını saxlamaqdan savayı. Ürək aman versə, qızlarını oxudar, onları ərə verər. Son illər sanki qadın olduğunu da unutdurmuşdu. Düzdür, yaşı heç 40-ı haqlamamışdı, amma görünür məsələ yaşda deyil. Bugünəcən, hətta ona elə gəlirdi ki, Əlizaman gec-tez qayıdacaq uşaqlarının yanına. Bugünəcən, o Əlizamandan ümidini üzməmişdi. Son zamanlar Əlizamanın Anışın başını açdığı oyunlardan xəbər tutanda bu ümid içində bir boyda artırdı. Amma o hələ bilmirdi ki, Əlizamanın Bakı şəhərində də arvadı, adına Varovsk deyilən qəsəbədə mülkü var və o mülkə yiyələnmiş arvaddan Əlizamanın bir cüt əkiz oğlu da olub. Birdən-birə sanki həyətdə top attılar. Qaçaraq pərdəni aralayıb gördü ki, sürücüdür. Maşının arxasından xərəyi yerə düşürür. Meyit xərəyin üstündə, xərəyin bir başı da artıq yerdə idi. Görünür onu səksəndirən bu səs də xərəyin başı yerə düşərkən çıxmışdı. Bir ayağı yalın sürücü, yalın dabanına kimi tər içində idi və indi deyəsən, o özü də bilmirdi ki, neyləsin. Xərəyin o biri başını o tək başına yerə qoya bilməzdi. Hər halda sürücünün niyyətini anlayanda onu tər bastı. Şübhəsiz ki, o xərəyi maşından düşürürdü ki, çıxıb yesin. Bəs o özü neyəcəkdi? Bir də çönüb saata baxdı. Artıq 5-ə işləyirdi. 2 saatdan çox idi ki, bu meyit bu həyətdə idi. Bir adam bu qapıya ayaq basmamışdı. Bir adam bu qapının kandarından içəri keçməmişdi. Bəs onun özünün qohumları harda qalmışdı? Bəyən bibisi qızı bilmirdi ki, Əlizamanın meyidi onun qapısındadır və o təkdi. Bir də telefonun dəstəyinə əl atdı. Sanki bu aparatın canı ağzından bir yolluq çıxmışdı. İndi o fikirləşirdi ki, Əlizaman kimi bir adamı bu təcili yardım maşınına yük eləyən məti hardadır görəsən? Onu tutublarmı, ya qaşıb aradan çıxıbmı? Əlzamanın qızlarından qısas almaq niyyətinə düşməyib ki, Anuş neynir görəsən, necə oturub evində. Əlzamanın doğmaca qardaşı Heydər də mi bu qapıya ayaq basmayacaq? O indi necə oturub görəsən, bəyən bilmir ki, qardaşı haradadır, nə olsun ki, bir-birinə düşmən kəsilmişdilər. Belə yerdə düşmənçilik eləməyə dəyərmi? Bəs o özü niyə düşüb bu ölüyə yiyə durmuş? Dağs təpəsindən tutmuş yalın davamına kimi tər içində olan sürücünün birdən-birə taytiyə-taytiyə həyətdən çıxdığını, kənd içinə sarı baş alıb getdiyini görəndə anladı ki, o kömək çağırmağa gedir. İndi elə o da gedə bilərdi. Kimin nə haqqı vardı onu qınasın, ona bir söz desin. Hər halda kimsə ona nə isə deyirdi elə bil. Bu evin daşı divarı idimi, bu həyətdəki su quyusu idimi, bu həyətdəki qibas ağacları idimi, bu evin üstünə çətir kimi gərilmiş çınarın birdən-birə pıçıldaşmağa başlayan yarpaqları idimi? Hər halda kimsə ona nə isə deyirdi, yoxsa elə səhər qızları ilə birlikdə də çıxıb gedərdi. İndi isə artıq gecə idi. İndi o, haqlı ya haqsız, cəmaatı yamanlayırdı ki, niyə gəlib çıxmırlar? Fikirləşirdi ki, bu cəmaat hamısı sözü bir yerə qoya bilməz axı. Haçan bu cəmaat hamısı bir haviya oynayıb? Bəyəm elə Əlzamanı qudurdan bu cəmaat olmadı mı? Kim səhər yuxudan tez durursa, gəlirdi Əlzamanın üstünə. Filan kəsi filan vəzifədən çıxartdır, məni qoydur yerinə, al bu da haqqı. Filan kəsi tutturmaq istəyirəm, nə qədər gərəkdir? Filan kəs Bakıda qardaşımı tutturub, onu neçə günə gətirdə bilərsən evə? İstəyirəm filan kəsin acığına, oğlu məskərliyini elə burada keçirsin. Haqqı nədir bunun? Bu cəmaat bir-birinin acığına, bir-birinin bəhsinə bilmirdilər neynəsinlər. Əlzamandan ötürdə nə fərqi? O yalnız belə şeylərdən ləzzət alırdı. Əli girməyən yer vardı mı? Tək əlində pul olsun, sözünü daşdan da keçilərdi. Birdən-birə aynəbəndin qapısını açıb, daş pilləkənlərlə aşarı həyətə indi. Amma nədənsə maşına, birbaşı yerə söykənmiş xərəyə yaxınlaşmağa ürək eləmədi. Elə bil Əlzamanın meydindən də qorxurdu. Əlzamanın qorxusu, xofu olmasaydı, o zaman bibisi qızının sözünə uyub o cavan zabiti bircə kərə bu evə gətirsəydi, bircə dəfə döşəyinə salsaydı, kim bilindi hardaydı. İndi onun qızları kim bilir kimin qoltuğundaydı. Hər halda yalnız elə buna görə bu meydə yiyə durmağa dəyərdi. Ehtiyatla maşına yaxınlaşdı və gördü ki, ölünün üstünə salınmış mələfəni bir neçə yerdən qan qızardıb və elə bu qana baxa-baxa da bir də hiss elədi ki, xərəyin yerə söykənmiş ucunda diz çöküb. Köpək də sanki onun həyətə düşməsini gözləyirmiş. Qaça-qaça hardansa gəlib çıxdı. Azacıq aralda şöngüyüb xərəyə tamaşa eləməyə başladı. Amma sürücü doqqazda görünən kimi köpək yerindən qalxdı, silkinə-silkinə çəpərin dibindəki kolluğa boylandı. Sən bunu çətin tanıyasan, ay Qarabaş, dedi. Bu mənim kimi səni də unutmuşdu. Sonra bilmədi daha nə desin, nə söyləsin, nə inəsin. Ay bacı, bu evin yiyəsi kimdi? Sürücünün salam-kəlamsız ona dediyi birinci söz bu oldu. Mənəm, bəs sən səhərdən hardasan? Bəs sən bilmirsən ki, sürücünün sözünü bitirməyə qoymadı. Biraz yavaş danış, dedi. Və bu xəbərdarlıqdan sonra sürücü oçağa can danışmadı ki, ev sahibəsi özü onu dindirdi. Heç kim gəlmədi ki köməyə? Yox, bacı, heç kim gəlmədi, sürücü dedi. Heç elə bil bunlar müsəlman deyillər. Belə də cəmaat olar, belə də ev olar, belə də qonşuluq olar. Adam öz-özünə eləyəni, el yığılsa eləyə bilməz, ev sahibəsi dedi. Və qalxıb xərəyi tək başına yerə düşürmək istəyən sürücüyə kömək eləməyə başladı. Hərəsi bir tərəfindən tutsa da, xərəyi əllərində saxlaya bilmədilər. Amma sürücü qabaqcadan ehtiyatını görmüşdü. Xərəyin düşəcəyi yerə bir bağ ot gətirib qoymuşdu. Meydin üzü açılmışdı. Amma meydin üzünə ev sahibəsi kimi sürücü də baxa bilmədi. Mələfənin ucunu onun üzünə çəkdi. Gözü kör olmuşlar, ev sahibəsi dedi. Bunun gözlərini də sığamayıblar. Allah cəzalarını versin. Meydin gözlərinin açıq qalması ev sahibəsinə yer elədi. Demək, tək keçinib, canı ağzından çıxanda yanında heç kim olmayıb. Sürücünün sözündən belə məlum oldu ki, təcili aparılan cərrahiyyə əməliyyatından sonra halı pisləşib. Cərrahiyyə əməliyyatına kimi halı, huşu özündəymiş, danışırmış. Sürücünün sözündən belə çıxırdı ki, əməliyyat vaxtı o da cərrahiyyə otağının qapısında durub baxırmış. Məhz bu əməliyyatdan sonra başlayıb bağırmağa, cərrahı söyməyə və iş o yerə çatıb ki, bayıra qaçan cərrah bir də palataya girməyə ürək eləməyib. O da eləcə bar-bar bağırırmış, cərrahın anasına, bacısına söyürmüş. Ev sahibəsi ona görə bu sürücüyə qulaq asırdı ki, o getməsin, onu bu meyitlə tək qoymasın. Amma sürücü birdən-birə özü dedi ki, dur məni yola sal, bacı. Mən iş adamıyam. Sonra da yalın ayağını nişan verdi. Ayaqqabımın bir tayında itiniz aparıb. Heç nə istəmirəm, amma ayaqqabımın pulunu verin, mən kasıb adamam. Narahat olma, ev sahibəsi dedi. Sən razı salacağım, arxayın ol, amma məni tək qoyma. De görüm, neyniyək? Bu sözdən sonra sürücü doğrudan da arxayınlaşdı elə bil. Şübhəsiz bu ev eşiyin yiyəsi ona borclu qalmazdı. Şivən qopart, bacı, şivən qopart, sürücü dedi. Şivən qopart, qoy bu cəmaat tökülüşüb gəlsin, biz ikimiz heç nə edə bilmərik. Heç onun gözlərindən yaş da çıxmırdı. O şivən sala bilərdi. İndi üzünə gözünə çökmüş qəm qüssənin də, səsinə qarışmış qəhərin də bu ölüyə dəxli olmayan səbəbləri vardı. Öz gündən yağlasın axı. Bəyəm o bu günü arzulamırdı mı? Şivən qopart, bacı, şivən qopart, sənin ayrı yolun yoxdur, deyə sürücü təhrik elədi. Amma o ağlına da gətirmirdi ki, Əlzəmanın meydini onun qapısına gətirərlər. Kimi gözləyirsən, ay bacı, mən sənin əvəzinə şivən qopartmayacam ki. Tez elə də, gün batır axı, heç bilirsən saat neçədi? Əylib maşının içindəki saata baxdı. Beşə qalıb, ey, beşə, bu meydi sabaha saxlamayacaqsan ki, mən bilən ağırlaşıb özü də. Geyt, Seyid Həsəni gətir. Ev sahibəsi dedi və sonra da Seyid Həsənin evinin yolunu, yolağasını sürücüyə başa saldı. Əlzəmanın atası Molla Məhəmməd öləndən sonra bu kənddə dəfn mərasimlərini Seyid Həsən yola verirdi. Qabaqlar və ərəb əlifbası ilə oxumağı bacaran Seyid Həsən bu fikrə düşübmüş, amma Molla Məhəmmədlə rəqabət apara bilməyib. Onların arasında düşən ziddiyyət də çox dərinə işləməyib. Seyid Həsən fağırın biri idi, çörəyini əlindən al ye, dillənməzdi. Hər halda çoxdan unudulmuş bu ədavəti Molla Məhəmmədin ölümündən sonra Əlzaman özü göyərtmişdi. Bir neçə dəfə xeyirdə şərdə Seyid Həsəni sancmışdı. Hətta bir dəfə yas yerində onun papağını götürüb bir keçinin başına keçirtmişdi. Hə, o zamanlar artıq Əlzamanın qılıncının dalı da kəsirdi, qabağı da və o yalnız belə-belə şeylərdən ləzzət alırdı. Sürücü maşını arxaya verib həyətdən çıxmaq istəyirdi ki, ev sahibəsi ona tapşırıq verdi. Tamaşa arvadı da gətir, dedi və sonra da əlavə elədi ki, Seyid Həsən onu tanıyır, qonşudular. Tamaşa arvadı da bu kəndin məşhur ağı deyəni idi. Bircə dəfə səsini başına atandan sonra el yığılsa, onu sustura bilməzdi. Sanki bu arvad ağlamaq, şivən salmaq üçün doğulmuşdu. Gözlərinin yaşı da sel kimi idi. Ölü sahibinin səxavəti bəzən onu üzünü cırmağa, saçını yolmağa da vadar eləyirdi. Bu arvad güzəranını belə günlərin hesabına yaxşılaşdırırdı, əlindən başqa bir şey gəlmirdi. Sürücü maşını döndərib həyətdən çıxandan və o, Əlzamanın ölüsü ilə bu həyətdə tək qalandan sonra da bilmədi ki, neynəsin, nədən başlasın. Hər halda bu həyətdə nə qədər görüləsi işləri vardı. Qapı bacanı silib süpürmək, hamamı təmizləmək mütləq lazımdı. Şübhəsiz, meyit hamamda yuyulacaqdı. Hamama girib çıxandan sonra süpürgəni, döşəməsilərini əlinə alsa da, gördü yox, o bu işləri bacarmayacaq. Dizləri qatlanırdı, qolları da gücdən düşmüşdü. Elə bil daş daşımışdı və nə isə anlaşılmaz bir hiss də onu meyitdən aralanmağa qoymurdu. Yenə xərəyin başında diz çöktü və yenə anlaşılmaz duyğu onun əlini meydin üzünü örtmüş mələfənin ucuna apardı, amma yenə də meydin açıq gözlərinə bircə dəfə baxa bildi, yalnız bircə dəfə. Əlini meydin alnına tökülmüş qara, qıvrım saçlarına çəkməyə isə gücü çatmadı. Sürücü həyətdən çıxanda demişdi ki, meyd indidən ağırlaşıb, amma onu birdən-birə meydin üstünə əyilməyə, burununu onun qara, qıvrım saçlarına tutmağa vadar eləyən bu söz, bu xəbərdarlıq deyildi. Birdən-birə içində boy verən başqa bir xəbərdarlığı idi. O, bu adamı bir də görməyəcəkdi. Meydin ağırlaşdığını isə hiss eləyə bilmədi. Meydin saçlarından gələn tanış qoxu araya girdi və o, az qaldı bu meydi qucaqlasın, o qara qıvrım saçlara üzünü söhkəsin. Sən demə, onun Əlzamana qəzəbi, nifrəti də bu yerə, bu ana qədərmiş. Və birdən bu fikirə gəldi ki, qızlarını da nahaq göndərib Bakıya. Gərək o qızlar da indi burada olaydılar. Atalarının bugününü görəydilər, ağlayaydılar, sıdqiyaydılar. Bu hadisəni gizləməklə o qızlarını nədənsə məhrum elədiyini anlayırdı. Amma kəstirə bilmirdi ki, qızlarını nədən məhrum eləyib, nədən? Sən demə, onun Əlzamana qəzəbi, nifrəti də bu yerə, bu ana qədər imiş. O birdən-birə bu qənaətə gəldi ki, elə yaxşı ki, bu meydi bu qapıya gətiriblər. Yoxsa elə o özü də nədənsə məhrum ola bilərdi. Gözlərinin yaşından isə özünün də xəbəri yox idi. Axır ki, gəlib çıxdın, ay Əli zaman, dedi. Axırı ki, gəlib çıxdın. Bu, onun oxşaması idi. O, bu ölünü başqa cür oxşaya bilməzdi. Onun bu meydə deməyə nə qədər sözü varmış. Nə yaxşı ki, meydə nə Anuş Balayeva, nə mərhumun dostu olmaca qardaşı Heydər yiyə durmuşdu. Nə yaxşı ki, meydi bu qapıya gətirmişdilər. Yoxsa o, bu sözləri yerə ürəyində qəbrə aparıydı. Ev sahibəsi hələ bu kəndin cəmaatından da ümidini tamam üzməmişdi. Becərmənin qızğın çağı idi və ona elə gəlirdi ki, cəmaat işdən qaydandan sonra tökülüşüb gələcəklər, axı əl zamanın bu kənddə yaxşılıq elədiyi adamlar da vardı.